Kolmasāta.
Kā tu mani dzirdi, tu klausīsi latgaļisku raidījumu Kolmasāta pie mikrofona Ilmārs Dreļs. Kolmasāta suprātku aba vakariešanas laiks. Itūreiz otkon gastējam kādā no Latgulas pogostu, kap klotiņā sasatiktu ar vītējiem, īdzēvotojiem i pasarunotu par dzēvi, tradīcijiem i volūdas savpatēbam ite.
Kolmasāta.
Šodien turpinojam īpazēt Augstdaugavas nūvodu. Juļa sokumā gastējām kolupā, savupuši šodien esam nūbraukuši iz Leiksnu. Leiksna ir cīms Augstdaugavas nūvodā, Daugavas labajā krostā. Vaira nekā 213 km attolumā no Golvas pilsātas i 18 km attolumā no ūtros lielokos pilsātas valstī Daugavpils. Par to visu šodien sasarunosim ar Leiksnīšim, ilgadēju ņu pensionietu pagustu vadētoju Birutu Ozoliņu, rūkdarbniecu Regīnu Rokjāni, vīna nu pasaulī lielokā latgalīšu muzikas festivāla muzikas skrituļs organizatoriem Guntu Mežuli, noteikti vaicosim vai i kod varim cerētis festivāla atdzimšanu, Bīdrēbas mūsu līksna aktīvu daļēbniecu Skaidrēti Kaļķe, audieju ir rūkdarbniecu Daci Teivāni, viesturišu školotoju Romualdu Gazānu i pogusta porvaļģis vadietoju Ingūnu Navicku. Šodien par Leiksnas baznēcu mūžu i mūžas parku. Pazīmi seju, kurā savulaik porbaudē drūsim bija īlēduši visi vītēji bārni, Par senokū i lielokū latgalīšu muzikas festivalu muzikas skrituļs, kuru gaidim atsagrīžam, kā arī vīdo cīma statusa īgīvumim i izaicinojumim, kā arī daudzi kūcītu. Loba dīna Leiksnā. Īpazēsimies.
Loba dīna. Školotoši vairs nāsu. Pensionārs tagad tas. Visu mūžas dzēvos Leiksnā, Kirupa gulā. Savā laikā Leiksnai Kirups bija sadalīti atsevišķi pa kolkozim un to toļok, bet pamatā asu Leiksnīts.
Kirups tai tāda apdzēvota vīta vai kas?
Tagad man laikam jau paskaidroju Leiksnas būtību, jā. Es nezinu, vai tagad mēs varam sacīt, ka Vabalīts ir Leiksnīts. Par to, ka apsavīnu skodrais Vabalīši bija Leiksnīši. I laika gaitā pēc pogosta, daļa Neidzgaļa pogosta pīģerā pie Leiksnas, arī Kirupja, Kirupis mūža. Nu, kuras puses es eju. I poša Leiksna, protams.
Vasali Leiksnā. Nu, es esmu Biruta. Dzemus, augus, nūvacovus gandrēž vai. Arī tepat nekur nesu toļa aizskrījis. Esmu strodavus šeit, 40 gadus gandrēž pašvaldībā. Pogustās atdavus drūšos rūkos. I man prīks.
Labdien visim. Esmu Skaidrieta. Esmu eistu no Leiksnīta. Leiksna man ir munus bierneibus takas, muna ikdīna, muns visapziņēgokais mūšs līdz pat šudindīnai, munus mojas, munu vacoku saknis, un Leiksna ir tē vīta, kuras atbraucu da seviem da sātāja.
Loba dīna. Esmu Ingūna Navicka. Nu jau Leiksnas porvaļdis Vadētoja, tagad pa jaunam sacēsim apvīņēbas vadētoja. Klotus ir nokusi Vabaļa. Leiksnā esmu 18 gadus jau īsaprecējusies. Treju bārnu māmeņa. Visi bārni dzimuši Leiksnā, auguši Leiksnā. Esu jau to saradusi ar šo pogostu, lai gan strodavu ilgus gadus Daugavpilī, bet nevienu zīmu nanūsabēju i krosni kurunovu i dzēvu Leiksnā. Leiksnā ir ļoti daudz bērnu ģimeņu. Mūsu pogostā ir oficiāli 18 daudz bērnu ģimeņas, bet tos ir tikai oficiāli.
Laba dīna, mani sauc Regīna Rokjāna. Es esmu no Aizbaldu dzimtas, tavs. Vecais tavs ir atgojis da Leiksnai 1930. Gadā. Nu, zaļumim. Īcepēcījis Leiksnas stacijā, uzcielē sev moju. 41. Gadā paps mums baidza višku mārturības un amatniecības tehnikumu. IB pa agronomu. Īsastrojās Leiksnā strodot iz Stalina kolhozā.
Jūs sacījāt Leiksnas stacijā, naskai braucot uz Šaņērs naredzīju dzelzceļa.
Kā, Leiksnas stacijā tik liels dzelzceļš, tī moja dzelzceļa lielai viss kastīja. Kodā es taču vedēju nūdēvā graudus, cukurbītes nūdēvā, kādu peļus visu vedēju Leiksnu stacijā.
Joprojām jātur stacijā?
Jā, Leiksnu stacijā ir tā jāka lielo, jā.
Cik toļi no pogasta?
4 km pusi, laikam. Leiksnu stacijā bija brīsmē, ka apdzēvota bija, bet tagad nav nevienotī, tukšs.
Labdien, mani sauc Dace Teivāņa. Tēro Leiksnīte nāsu, jo esmu piedzimusi Vabaļas pogustā. Īsapricījusi Leiksnā. Nu, jau kaut kur vairāk ko 40 gadu jau dzīvoju Leiksnas pogustā. Nu, es arī nav Tēro Leiksnā, bet esmu Kirupis pusjā.
Mani sauc Gunta Mežuli. Es esmu dzimusi augus Leiksnā, izavojusies augstos školos, atsagrīzos atpakaļ sātā, par to, ka loboko Leiksnā nav nikur. Muna mama ir no lielajām kļockam, kas ir Vabaļie, no tavs ir no Leiksnas, bet no tos lielos kļockas nav jau toļi, tad ir patās aiz dzeļceļa slīdam.
Bet tu apdzēvo to vītu, tā arī sauc lielos kļockas, ja?
Jā, lielos kļockas, tie ir breinēga zeime. Ir arī mazos kļockas.
Leiksnas dzelzceļa šodien pusē ir mazos kļockas.
Kā vajadzēja adresi rakstēt, neviens napor vaicoja?
Vaicoja, gan kā kļockas ir namočā pierakstīt. Ko kļockas ir pierakstīt vajag? Mama, kā veda nūdot lūpus degaļas kombinātam, kļockas pasaka, namok pierakstīt kļockas.
Nosaukums Leiksna, no kurā viņas rodīs?
Leiksna pasirodīs jau diezgan sen. Par Leiksnu mēs varam runot no 1930. Gada, bet pats nosaukums Leiksna 19. Gadsimtā rakstījos savodu, kaņi ar burtu je, Leiksna. Tas ir balti izcelsmes vorts, lāva, zama, vīta.
Te ir tāda zamoka, te ir vīta.
Mūsu pagosts ir diezgan garš, Leic niecgaļa rūbežai. Visa Daugavas senlēja plešās pļavas tagad, ja? Pļavas ir sausas, viss normāli, bet kodrais tos nebija sausas pļavas. Jūs bija pūra pļava diezgan daudz. Vālo, kad saroka grovš, izveidovos pļavas. Faktiski lāva, vīta, senlēja, Daugavas senlēja, mitra vīta.
Bet baznieca izavērās Leiksnas, kas to tādā kā kaļneņā?
Baznieca stov napošā augstokajā vītā vaikulīšus, bet sokumā jau bija dūmots tur, kur tagad ferma drūvas, tur bija, bet vaigos pordūmava izceļa šitamā vītā, kur ir tagad.
Bet Leiksnā cīši skaista tajā baznieca?
Man stodījot priekšā, ko školotoja, vajadzamo darba vīta man bija Nacionālā kultūras mantojuma porvalde, ko mums priekšnīgs Juris Dambis sacā. Leiksna, tas ir etalons, Leiksnas baznīca. Būvniecības, viesturis pīmnekļam.
Kā jūs jums kā viesturnīkam līkās? Jūs jums ir izdotas vairokas gromatas par Leiksnu vīna arī sastodātā ar vītējūs īdzēvotos tostim. Kas ir cielīs no Leiksnas? Kādi cilvēki slaveņi?
Es par šito jautājumu šodien to pordūmu. Visus nevar pareizi atcerieties un nosaukt, jā, bet pirmam kortam būtu jomiņa Korsiešu dzimta. Antons Korsiets, kurš nusinova Lubā Nazaru pēc jo projekta. Arī Jezubas Dīvra, Viktors Vonoks, filologs, Helēna Praņevska, kas sarakstījusi vīnu no pirmajām gromatām par 19. Gadsimtu par Leiksnu, Leiksnas pusi. Nu, vēl daudz, daudz citu.
Vigdīnā latgaļīšu valodu dzird veikalā iz Īles pogostā. Cik latgaļiski ir tie vide Leiksnā?
Mēs visu mūžu Leiksnīšu runājam latgaļiski, školā, visur. Nu, stundos, protams, valsts valodā, ko tad pīprasījā tūlāk.
Jāsaka, ka mūsu pogosts visot ir bijuši viens un latvijas kokajiem. Ja? Nu, arī padomu laikā, kad citus pogostus i kolhuzus bija dokumentācija krīvu valūdā, ja? Bet pie mūsu tas bija latviski. Es atcerus, pogostās rododama, nu, rajona tos izpildu komitejas goja lāmumi, protams, viss goja krīvu valūdā. Un tad vajadzēja tos lāmumus, lai Lītvedība ieregistrētu, iztulkot. Un brēžam lāmuma nosaukums sastovi dienu kaut kādiem 12 vordiem. Sveci ar šeņi, tur takovas jēzda, nu, vārdu sakot, vajadzēja izdomot pareizi logiski nosaukumu tam lāmumam, bet citus pogastus i kolhozus, tie visa Lītvedība bija krīvu valūdā, to Leiksnā, visot viss ir bijuši, nu, latviski.
Skaidrēt. Bīdrēba mūsu Līksna. Es saprotu, ka esam ir vairokas bīdrēbas.
Vairokas mūsu ir bīdrēbas, jā. Bīdrēba mūsu Līksna dzima, nu, sasavocotīs mūsu aktīviem, ļoti ieinteresētiem Līksnes vidas attīstībā cilvēkiem. Topā ar todu dūmu, lai mēs kļūtu atpazēstamoķi, lai mēs varētu pīsadaļieties lielokos finansējuma programmos un saņemt vairāk kaut kādus finansiālos līdzekļus gan projektu īstenošanā, gan mūsu, nu, vinkoši, nu, tī nūdūmi, kas ir mūsu cilvēkus, mūsu bārnus, Nu, dēļ to jau mēs esam dibinovuši tu bīdrē būtībā. Ja runāju par to latgaļisku un taisni par munu ģimeņi, man laikam jāsaka to, ka munā ģimeņie latgaļiskais vijās ar latvisku arī. Protams, tot, kad bija mamma un tavs dzēvi, vienmēr savā starpā mēs runājām latgaļiski. Arī līdz šodienai ar mūsu mēs runājām tikai latgaļiski, sasateikūtīs. Bet tot, kad sabrauc muņi bārni, tī, kas jau ir īsa preciejušies, jā, un toļok un atstojuši šo mojas līgzdu, tad jau mēs, protams, arī runājām latviešu valodā. Bet, protams, ka, nu, tas latgaļiskums un nu, tas seikstums, kas ir nu, nu vecoķiem, nu babas, nu mamas, nu tāva, protams, ka tas ir palicis un nu, paļdies Dievam, ka tas to ir.
Gribīs pavaicot porvaļģis vedētojai. Kā ir tik pašporlīts, no tik pašpītiekamu pogustā ļauts vaļāt?
Kā uzturētu kūpīnu, kas ir tādas piecēga izaveidojusies?
Īstenībā te kūpīna, kas ir izveidojusies, ja tiešām ir toda porlīcinota, motivēta un ir ļoti, ļoti labi, ka todi cilvēki ir, ka tu nāsi tai pogustā vīns, ka tev vīnam narūp tos visas problēmas un tev ir uzraizis dialogs ar to, ko tad sabīdrībai, ko tad kūpīnai šeit iz vītes vajag, kas jums ir vajadzīgs. Tavs budžets ir tots, ko tas ir porvaļdē, bet kad kūpīna ir aktīva un mēģina piesaistēt naudas un ir idejas un ir breivais darba spāks, ir laiks, ko īveļtē savu breivu laiku mūsdīnos un ieguldot to tīši savā teritorijā, tas ir liels ieguvums tīši pogastam, ko todam.
I kas būtu vajadzīgs, lai Liekasnā būtu labāka dzīve?
Mums jau viss ir, tikai...
Jūras tikai nav, upē ir ar daudu.
Mums ir ļoti skaista daba, mēs esam ļoti dabas motes lutinoti, nāsaverūtīs uz to, ka mums ir plūdi, un es laiku ir jodomāju arī todas lītas jūras senoj. Bet šeit ir cilvēki, cilvēku spāks ja enerģija, mums ir ticēba, Liekasnes bazneica, Liekasnes bīdrēba, kura ir aktīva un kur tīša ar bazneicos dors ir īkūpts un tradīcijas būt tīvok pie dīva, tas jau arī dūt cilvēkam todu mīlestību pret tu vītu, pret savu saimi, pret ģimeni. Vienīgais, protams, tī ir resursi, bet tī būs, ja būs enerģija, ja būs idejas, ja būs cilvēki, kurim vajadzies to visu. Var uztaisēt labus ceļus, bet ja pa jums nabrauc neviens, tas jau ir, nu, nikam nav vajadzīgs. Bet ja visu laiku ir to, ka vajag kaut ko, tad ir vajag, ir joīt, ir jodara, visiem kopā izdomojot, tomēr pie kaut kāda rezultāta. Es ticu, ka mēs nonāksim.
Kolnasāta. Tu klausīs latgaļisko raidījumu Kolnasāta, izsuprāt, ko mēs gastējam Augstdaugavas novada Liekasnā. Gaidot sarunas īrakstu, mēs aizrunojam par zelta odotom.
Neskad Liekasnā asūda bejus odotu fabrika. Kāds varbūt atcerās kādus tostus no tīm laikiem?
Vats tavs Malnačs Antons, odotu fabrikas bija pīkšņīgs. Jo pakļautībā bija tačā apmērā ap 2000 cilvēku. Strodot odotu fabrikā.
Daugavpiļīši brauca iz Liekasnu strodot?
Vai... Nē, vītēji bija. Gan goja no Vabaļas, gan goja no Zaltapura, goja no Kirupis, kojam cilvēki dabūt odotu fabrikai. Odotu fabrikā vats stāvs, par ko bija par priekšnīku, jam bija pīci bārni. Bet nu, uz vītas tos odotas podūt navarā, vajadzēja vēst to ļokaņu podūt. Brauca uz Maskavu. Nu, ar ko Maskavā brauca vilciņim. Dēkšana stacijā īkopa vilciņie ir brauca uz Moskavu. Veda reizē bārnu savus, lai varētu atvest no Moskavas naudu. Kodā veidā naudu atvest vinkošu navarā? Vats motē, te sašuvā bārnim kabatas īkšējos, ir tam uz kabatos noglabotu naudu. Ja atpakaļ brauca no Moskavas uz Liekasnu jau ar naudu. Kaut gan pobaudā vilciņiem visus cilvēkus, bet no bārni guļējuši augšējā stovā, jūs nepobaudā.
Bet kas tur ar to zeltu timos odotos? Kur Liekasnā tik daudz zelta?
Vajag rakti. Mums vēl vairāk.
Vajag tikai rakti?
Jā. Bet, ja runājām par odotu fabriku, tad odotu fabrika patīšana bija viena no nozīmīgākajām cariskajā Krīvējā. Taisiet zelta vai Budavota, ko sacīja kodreiz 1870. Gados, vīta izavielējos Rimšu solu, divi apstokļi par to, ka pirmais odotu fabrikas motors grīze Lieksnes upieti, ūtrais dzelzceļa tilums, kur varētu produkciju aizvest projām, pīviest un aizvest. Gribētu papildinot par odotu fabriku todu faktu, ka, ja mēs tagad visi zinām līgatņi, kur papēra fabrikā speciāli bija taisiet cīmats, tas pēc bija arī Lieksnā. Lieksnā tiltu speciāli pēc projekta iztaisīja cīmatu ar 30 mojām, plus škola, kura saucos tiltu škola. Tas faktiski ir viens no unikālākajiem gadījumiem Latvijā, cieviški Latgaļie, un var sacīt kūpumā par ražošanu Lieksnā. Lieksna bija lielu sūli priekšā porajai Latgaļai par to, ka Plāteri Zībergi bija faktiski ceturtī bogotokie cilvēki Latgaļie. Pie odotu fabrikas vēl pīļīt klotes varu tū, Par Lieksnes upieti, visi, kas brauc garām pa to ceļu, da patmanīšiem, visi redz kodi lieči, lieces pie lieča. Es kodrais nevarēju saprast, ko man, ko cilvēks paskaidrova, kodrais upieti bija speciāli linu mierciešanai izrukta, i iz tos upietis, lai marcātu lins, bija daudz tiltu sataisīts. No to rodos arī nosaukums tilti, navis tilts.
Atrūnam škārsteiklā, ka Lieksnes odotu fabrika savulaik ir bijusi lielokijas uzjāmums Latgolā 15 miljoni odotu gadā.
Ja par zeltu runāju, odotu fabrikā naudu faktiski moksava zeltā. Cilvēkiem nepatika, cilvēkiem gribēja jūs, lai dūt papērā. Par to, ka zelta naudaņa var pazaudīt.
Tikai augu?
Jā.
Tu Lieksnes cīms savā laikā varēja būt bagotokīs Latvijā?
Lieksne būtībā bija Plāteru Zībergu galveno rezidence. Pasateicoties tam, ka šī bija attiestieta ražošana, cilvēki varētu būt turēgi. I bija turēgi. Par to arī vīna daļa kļūstot turēgi aizbrauca projām. Darēgai, toļokai.
Kad jau mēs aizsarunājam par Plāterim Zībergim, tad droši vien gribīs pīsaskartīs arī muižai. Kas šobrēd notiek muižā, muižas parkā?
Pirms Plāterim Zībergim īpašnīgs bija Zībergs. Tikai Zībergs no Pilskalnis. Ja 1770. Gadā izceļot jaunu pili, par galvenu rezidenci kļūst Lieksna. Zībergam bija tikai viena maita. Lieksnā saka maita.
Jā, jūs arī sakat maita. Kalupā arī tas pats izagaismojās, ka maita.
Par šitu tematu arī var runot, jā. Viņiego maita Izabela Helena Zīberga precējos ar Plāteru no Kroslavas, Mihailu, i izaveidavos jauns atzars, Plāteru Zībergu atzars. I faktiski, ja Kroslavas Plāteri vairāk todi nacionāli noskaņoti bija, to Lieksnes vairāk tendieti bija iz bogotēbu. Jā, arī bagoti bija. Par to attīsti arī ražošanu. Olas brīvzis bija, spirta dadzinotava un to toļokaņu.
Par to pazemes eju, nu, kapelis lietas?
Pazemes eja, faktiski pirmais, ko es mūsu būdams školā dzirdēju, ka pazemes eja esot no vecos bazņēcas, caur dubaku apakšu lietas muižājīt. Jā. Nu, tam es neticu, bet pazemes eja bija no... Tur vēl sasaglabojušīs divi āgas, kura vīna kolpava, ko nuliktava, ūtra, ko mūžas kolpu moja. I tur ir pazemesēja, tie pazemesēja tagad arī ir, par ko jai munuprot bija. Tad, kad dzēvavam grāfi, jim nav visai patika, ka zemnieki apkort arī staigalē. Pat dorzā, jo ceļi bija apliek, iztaisiet garām mūžai. I atsevišķi uz gadījumus, kad pībrauca cīmeņi kaut kādi važnoki, Strodnieki varā porsavītot pa pazemes sejas. I cevišķi tas ir raksturēks arī bebrņieku, tur virtuvja i muiža, koš bogoti muižnieki doncot, izaprīco, tikmēr caur pazemes seju atīt strodnieki, nūvots goldu, izliek jaunus iedīņus un to toļokaņu. Faktiski, jai kaupau todam vairāk saimnīciskam vajadzībam.
Par pazemes eju es varu pīmatu no savam bierniebas atmiņom. Tātad tur, kur muna moja, pori ceļām, ir kapliča vaco. Un te mūsu, nu, tajos nūstostos, stostos un todā saprašanā, bet to, ka te pazemes eja, īt sokot nu, tos kapličus, apakšā, ko Romalds arī sacīja zem mūsu dubaka, un totot leic šim sasaglobovušajiem mūrim. Un, protams, mēs ko bārni tajā laikā te kapliča un te apkotne bija poša visinteresanto, ko vīta, kur mūs darīja darbus un nedarbus. Un, protams, ka nu, arī neizpalika no to, ka gribējos arī pasavērtīs tajā pazemisējā un atrodom arī tū vītu, arī uz šudindīnu, ja ir sasaglobosīs. Un, protams, varēja daļēji tajā pazemisējā īlēst. Nu, protams, ka mēs bijām mīlēduši tajā pazemisējā. Es domāju, ka ne tikai es un teveļpors sāduši to pat tur bija īlēduši pasavietīs, bet tūku tajā laikā, nu, es atceros, tīnā bija ļoti no te gara eja, cik varēja porsavītot. Nu, pors 10 metri, un to ļok viss bija sagrūs. Noteikti, Guntai arī kaut kas par tū pazemisēju ir kaut kas tāds sakams.
Man liekas, ka visi Leiksnes centra bārni bija tamā ejā. Mēs tajā skaitā par to, ka tī mēs porbaudējam savu drūsmi. Mums sūtā puiša, nu kurš īlēs? Nu, mums bija joļinti, tims, brīsmīgai. Nicik toļi mēs natikom, pēc tam tu eju aizmūrā, saimnīki. Ar to visu bērnības prīki mums beidzos.
Tad, kad puiša beidza celtniecības tehnikumu, ir aizmūrā eju, jā?
Nu, bet tas, ka tas mūžas parks mūs te bija toda rūtaļu vīta, ir kaviešanos vīta, tas ir fakts. Ja mūs tiem centra bārnim, kas gojas parku, mums likos, tas bija šausmīgi toļi. I mammai papa navarā saķiet, paļdies divam bija darbā. I tad, kad mēs braucam arī gojam, kojam da Leiksnes upietē, lai taisietu plūstu poši, i polu laikā ar plūstu īceļotu Daugavā. Paļdies divam mūs tas neizadēmos.
Tu da Rēgai aizceļošu.
Bet varbūt arī turpinosim ar Guntu, jo Gunta varētu mums mocēt, pastostēt par vīnu no lielokajiem, senokajiem Latgalīšu muzikas festivālim, kas savu laiku Leiksnā aizesots 2005. Godā, tad notika 6. 7. Godā, tad ar portraukumiem Veļpors reizes muzikas skrituļus. Vai varim cerēt, ka Leiksnā atsagrīsi tas pasaukums?
Ir jūsvēl, ka tajā 2005. Godā tas bija to likums sakarīgi, ka tam festivalam bija jobūt. Atškrēja bija te, kurā vītā. Mēs bijām trejas aktīvisti, es, Anna Briškai, Jūrs Viļums, katrs no savas puses, Bukmuža, Preļa, Leiksna. Tad mēs izdomājam, kur būs festivāls. Tad mēs uzvērtī domājam, kur būs Preļus, nu to, ko jā, Bukmuža to, ko tuļ, a Leiksna ir lielos šosejas molā. Mēs izdomājam, Leiksnā būs skrituļs, ja mēs todi trejas zaļi tiku pabaiguši augšskolu, aizgojam da pogasta priekšnīcē, tureiz bija Janīna, Jelīns, kas atsiem Janīna, mēs gribam to festivalu. Es saku, labi! Ja mēs tad, mums bija tad jaunīšu bīdre, mēs rakstījām projektu, kaut ko tas naudiņas īdeva pagust, kaut ko mēs tī bakstījums, mums tas topa pirmais skrituļs, ja mēs bijām domājuši, ka tas būs izpējams vīnīgais. Nu, mēs nedomām, ka būs tik liela atsaucība. Ja tūbrē taču tas bija jaunais latgalīšu muzikas atzimšanas Viļņs Borova, tīpa Vēns, veidos tad jau dabas un dūravas.
I, jo nu, tad mēs... 7. Gads sakrit arī ar Latgales radējas laiku saīt.
Jā, mēs sapratām tūbreit, ka latgaliski var dzīvot ne tikai tautas dzīsmas. Ja tad bija vosarošanas laikā, protams, stopa daudz tulkotas orzemes dzīsmas latgalīšu valūdā, ja to tas aizesoko. Sokumā bija kaverieši, ko dzīdava, pordzīdava poši tulkovam, pēc tam jau topa jauno latgalīšu mūzika. Ja tas ir bija mūs tas vadmatīvs, ka lai taptu jauna latgalīšu mūzika. Varbūt ar dažodiem aranžējumiem, bet lai te būtu jaunos latgalīšu mūzika. Ja mēs aizņēmamies Valentīna Lukaševiča dzēvuļa fragmentu, ka krot var ne tikai naudu, mēs varam krot valūdu, tradīcijas, savu lokālu patriotismu. Laikam tas bija mūs tas dzinuļs. Tikko pirmajā godā mūs tas ļoti labi izadevos. Pogast uztaisā tad mūsu skatu vieti, mieli, mūsu jumteņu. I tad bija naktī leic. I Grīn Novis arī saka, viss jau bija labi, tikai ka leic leja man bišķiņ ģitāras ir tā pa pierkstim. Ja domāju, sapratam, nu, ka tā vajag leloku tū skatavi. I tad mūs pogasts ar vienu vairāk paleidzā, leic mēs tikam jau leic lelokam skatuvam. Sokumā tas festivāls bija katru godu, tad mēs sapratām, ka mūs trūkst kapacitātes pošim. Tad mēs ar portraukumiem pēdējais skrituļs bija, nu, to, ka pats pēdējais vēl jau mums būs, bet 2020. Gadā Covida laikā, to, ka mums bija digitālais. Ja to, ka tas bija digitālais, mums vajadzētu telpas, ja tas notika sutrūs telpos. Un tad mēs raidījām visā pasaulī.
Nu, gan jau grīni novistamā laikā dzīdoja zili malni padabīši.
Jā, 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 tīši tu dzīsmu. Tajā 2005. Godā vēl bija to, ka tos latgaļīšu jaunos muzikas nebija stipri daudz. Ja tad mēs, tu, kad jau joraksta scenārijs, piedējā vokarā, prūtams, jo mēs tik jaunīši, mēs tik atdējiesim visu īprīkš, mēs rakstam scenāriju, mums tā ko trukst kaut kodu dzīsmu. Ja tad bija mums brolāns Armands Uzuļiņš arī vēl Latvijā. Ja tad mēs tamā pogolmā ar Annu Banišku, mēs tīs atcerējām tos latgriešu valodā dzīsmas, tad bija par glīmezi, kodas tik vēl nie. Ja tad mūs vīni no mokslīkiem bija arī Anna ar Armandu, kuri spielēja un dzīdava. Ja tad bija Arņš Labažaņins atsagrīz izīs no orzemam, jis nūdzīdava slidoni lelceļi, i to taisasokos dabasu durovuma līkās te ēra.
Tā dabasu durovus varētu būt, kad dzimušas ir muzikas skrituļi?
Jā, mēs to visiem sokam.
Nā, bet mēs tā visiem sokam.
Tas to, ko mana baba Nina soka, man patiek tas teicīns. Es saku, baba, a ko tu ziņi? Es saku, es to domāju.
Cik daudz vajadzēja pīrunot, lai Lēksnā būtu par viedo ciemu?
Mums vajadzā nūbrīst līdz tam, lai mēs saprastu, ka mēs patīšām esam vīdais ciems. Jo vīdais ciems, tas vārds vīdais, ir tāds ļoti bailīgs. Vīdais, tad ir joizdomā kaut kādas tehnoloģijas. Lēksnīši aktīvi ir bējuši vīdmāri, mēs tad ļoti enerģiski. Varbūt ar, par to mums Ingūnai ir grivtok ar mūs, ka mums uz laiku vajag, mēs gribam. Bet tad, kad mēs sagojam kūpā, vīnā no, no kūpīnas pasaukumiem, Da mūs atbrauca Inga Krekale no partnerības kaimiņa. Es atcā, jūs vajag to vidū cīmu dabūt, jūs ir 2 nedēļas laika. Pieaicinām no aktīvokajiem bīdrēm, Lēksnām uzpār ir 12 bīdrēbas, cik mēs skaitījām. I, nu, tos ir ļoti dažodas, ir todas, piemēram, vīna īpašuma, apsaimnīkošanas bīdrēba, ko ir te mūžas kapela, mednīku bīdrēba, samatnīku, jaunīšu, audžu ģimeņu, mediju, Lopselvē ir Lēksnā, baznēcas bīdrēba, nu, tēt ir te mūsu Lēksnai. Mūsu Lēksnai te ir plašoka lauka bīdrēba, kas gribam, lai Lēksnai dzēvot vēl foršok, lai te dzīvot ar vien vairāk jaunas ģimenes, lai mēs tā attīstītu kaut ko jaunu radūšu. To, ka mēs sokam aizpildiet anketu vīdocīmu, tu ir ierobežots lauks ar tekstu, a mums ir porūk daudz, vesako, mums aizies stipri saēsinot. Ja tad ūtros dīnas naktī, kur mēs visi siedējam kūpā ir rakstiem to anketu, pat tīšām mēs dzēvam pogostākā, mēs sapratām, ka mums tie stratēģi ir. Mums ir jau sen bija. Tie ir tikai jopīrakstīs papēra. Mūs ir skaidrs mērķis, man liekas, ko ļoti daudzim citim, lai te ir dzīvot labi. Jo vīds tas ir dūmu zeme radūšs. Lēksnīšam tas radūšums, man liekas, ir asniem. Mums tik tas bija jūzlīkis papēra.
Breinīgi. Nu, Lēksnā ir vīna no tom 32 vītom Latvijā, kam ir šis te vīdo cīma status. Varbūt tad droši vien vaicojums porvaldes vadētojai. Kāds ir tas labums no šo te statusa?
Apsavīnavots visa kūpīna. Naīt runa jau par kaut kādu vīnu bīdrēbu. Labi, ka bija tie bīdrēba, kuru uzjēma iniciatīvi savokt visas bīdrēbu, porstovjus, radūšokos cilvēkus, kuri ir kaut ko darījuši, kurim ir nūdums arī uz priekšu dīnu.
Par kādu cilvēku skaitu te ir runa? Cik daudz tu uz tādu aktīvus darētoju?
Bējam, kaut kur pacmi cilvēki bija. Jā, tiem cilvēkiem ir tas nūdums kaut ko darīt un jī sasavoca. Un ir vajadzīgs tomēr vienmēr kāds līders, ne līders, bet kurš motivē. Visi to naticēgi bija, nu, ko niemums, mēs esam. Un viens ar ūtru komunicējot rodos te masas energija ar to kūpīnas sajūtu, ka te var un tīšo te energija, te kūpīna, kura veidojās, ja jau arī diktē savus noteikumus pa lēlam. Un tas ir ļoti labi, jo to arī jobūt, kad ir tas battle up princips, kad sabīdrēba poša no apakšas nosaka tu, ko jim vajag, un tad tam porstovim, kas ir no pašvaldības, iestinībā ir arī jobūt tam, nevis tas, kas soka no augšu, ka būs to darīt, bet tīši laukūs, man redzīšu, šāda veida komunikācija būs arī prīkšdīnos arī vajadzēga, un tikai ar todu varies veidot kaut kodu nokūtni lauku reģionim.
Ko dūt vīdais cīms?
Vīdais cīms dūt pirmkārt atpazēstamēbu, otrkārt, ko jau skaidrēti minēja, ka tie ir papildus pat kritierēji īstrodoti finanšu programmos, kur var apgūt līdzekļus, pat ir īstrodoti kritierēji, ja jūs esat vīdais cīms, tad jums arī pīsaši atšķirās vairāk punktu, lai varētu tos projektus naudiņas dabūt vairāk.
Tī, kas brauc da Leiksnai, braucit to pat vai paziņojat īpriekš Ingūnai pīzvanīt? Ja ļoti, ļoti atsaucīgi. Ā, jā, vai Birutai var pīzvanīt, ieteikt pensionārs, bet ja ir daudz breiva laika.
Var jebkuram leiksnīšam pīzvanīt ir braukt iz Leiksnu?
Jā, ir nekur labi Tainavā, kā ir mūsu leiksnīšus. Tev upe, tev mieš, tev svēto baznīci.
Tu dzirdēji latgaļisku rēdījumu Kolmasāta, kur suprātkos mēs gastējam Augstdaugavas novada Leiksnā. Nokuši nedēļu klausīs arī turpinojumu. Pie mikrofona bija Ilmārs Dreļs, Guna Igavena, apskaņojumais uz Inns Salmeņš un producējumais rēdījumu Guna Igavena. Esi vasals! Kolmasāta!